Patvarkydamas savo gimdytojo namus, aš suradau pirmoji klasėje man padovanotą knygą. Algimantui už labai gerą mokymąsi ir gražų elgesį. Algiuk. Knyga geriausias mokinio draugas. Todėl mylėk ją ir toliau taip, kaip kad mylėjai per šiuos mokslo metus. Klasės vadovai. Klasės vadovė Janina Kaušinienė. Ir direktorius. Ir antspaudas.
Pirmos klasės.
63 metai, gegužės mėno, baigus pirmą klasę.
Aš jau kaip profesorius.
Tai va, tai žodžiu, tas pirmoji klasėj atlygis pirmasis už gerą mokslą atlyginimas, bet kaip žmogus supranta atlyginimą, materialia prasme, kokia dovana, tai čia rašau, geriausia dovana yra knyga. O kad būtų knyga pirmą klasėje, tai ji negali būti tokia, kad neišgazdintų. Tai va tokia. Tai va, žodžiu, suradau ir man tiek prisiminimų yra, kaip buvo įteikiama ta knyga pirmoj klasėje. Kaip visa tai mokykloj mane lydėjo nuostabų šviesos mokytojai. Nesvarbu, kokį dalyką dėstė. O pirmoji mokytoja, tai 4 metus dėstė pradiniai mokyklai, tai buvo nuostabi, kaip man net norėjusi ją mama vadinti. Ir aš galvodau, tuo labiau, kad jie kaiminystėje gyveno. Tai aš ją matydavau, kaip jinai vaikšto, bet jinai neturėjo vaikų ilgą laiką. Tai aš norėdavau sakyti, tai aš galiu būti jūsų sūnus. Tai va, čia tokių prisiminimų sukėlė man šitą knygutę. Ir to pačiu vis tik tai mokytojai turi vaikui milžiniškos prasmės. Ir jie gali arba pripildyti meilės, arba iš tikrųjų suformuoti bet kokiai šviesai, bet kokio dalyko, matematikai, chemijai, fizikai, literatūrai, suformuoti neigiamas nuostatas. Jeigu visa tai bus pateikiama per grinai teorinės nuostatas, sausai. Tai gali būti ir su meilė daroma, bet meilė žmogiškąją prasme, kad štai aš reikalauju kaip mokytojas savo dalyko supratimo, bet nėra to sukūrėjų, kad tai būtų pateikiama vaikui suprantama kalba, kad jam nesuformuoti atgrasumo tuo dalyku, kad jisai ir nebenori to dalyko mokytis. Ir tada kiekviena neišmokta pamoka krauna skolą ir vaikui milžinišką pasąmoniai naštą. O neišmokau. Jis ateina į pamoką, jūs manot, jis ateina atsipalaidavęs, susikaustęs. Ašgi neišmokau, neparuošiau namų darbų. O kaip aš paruošiu, jeigu aš nesuprantu, ką reikia ruošti? O mokytojas vietoj to, kad padėtų, jis sako, dvejetas, nepasirašyk. Ir vėl ta našta gula pečius, įvertinimas blogas. Kaip pasiteisinti prieš tėvus? Tėvam pasakysi, kad blogai išaiškino, nesupratau. Tai tu tinginys, tu nesimokai. Vėl dar didesnė našta tam vaikui gula ant pečių. O pečiai yra nesubrendę. Ir va taip vaikas patenka kaip į mėsmalę, gyvenimo mėsmalę. Jinai tęsiasi ir aukštojo mokykloje. Čia tavo reikalas. Nepatinka, nestudijok. Daug norinčių yra. Niekas tai aš neprašau. Ir vėl numetama, kaip nereikalingas daiktas. Ateina į darbą, čia nelaikas, reikėjo mokytis, kai tave mokė, dabar čia dirbk. Žodžiu, visur yra be kūrėjo, tiesiog mėtomas kaip teniso kamuoliukas. Vadai, į vieną, į kitą pusę, į vieną, į kitą pusę. Ir natūralu, raketė kamuoliuką labai stipriai užgauna. Jam skauda, dėl to jis ir staiga atšoksta iš nuo raketės. Tai va tas vaikas patenka į tokią mokyklą, kuri paskiau tęsiasi per visą gyvenimą. Ir tik tai su kūrėju galima keisti nuostatas ir tuo pačiu šitą visą aplinką atlaikyti. Prieš ją atsilaikyti. Kitaip pasakius, kūrėjas iškelia virš tos aplinkos ir nepasiekia tos aplinkos trenkiami smūgiai. O aplinka tik tai ir tranko smūgius. Vieni kitiem, vieni kitiem. Tiek šeimoje, tiek mokykloje, tiek universitete, tiek darbe, tiek gatvėje, vien tik tai antausiai, antausiai, antausiai. Taip, mėlyjei, dabar jūsų dvasinis mokytojo žodis, tarkit.
Nu, gal aš pradėsiu, nes pilnas įspūdžių, pilnas patyrimų, pilnas visas savaitai buvo nuo pat pradžios, nuo pirmos mūsų šeštadienio įsiskyrimo akimirkos jau prasidėjo įdomus dalykai. Aš vėl nuėjau į aušros vartus, kaip sakiau, žmona namelstis, jeigu daro laisvą valią, ką jinai nori, aš jos valios nevaržau, bet man yra geriausia proga nuėti pakalbėti su kunigais, kur man buvo paskyręs trečią valandą vėl ateiti ir ateinu. Žiūrėjau, nėra to kunigo Mindaugo, su kuria turėjau diskutuoti šitai, pasidalyti šitais patyrimais, gyvenimu savo šviesos įėjimu. Ir sako, tai jo nėra, sako, jį aš pakeičiau, taip išėti jis negalėjo atvykti. Tai sakau, galime mes pabendrauti, pakalbėti apie tėvą. Sako, jūs kunigas būsit. Ne, aš tik tai diakonas esu, aš dar tik būsimas kunigas. Susipažinom, sakau, aš jis vadysiu vardu, mano vardas Valdas, jo vardas Viktoras. Nu ir mes, aš pradėjau diskutuoti, pradėjau kalbėti apie tą šviesą, kuri yra apreikšta mums. Ir pradėjau kalbėti, jis įdėmiai, atidžiai klausė, būdo tokie momentai, kad aš sustoju, tiesiog duodu, kad jisai irgi kažką tai mėgytų paprieštarauti, bet jis paprieštarauti nieko negali praktiškai už tai, kad jisai jau pats matų, kad aš šiluma ir tas suvokimas yra žymiai platesnis, aš neįvardinu ten konkrečių vietų, bet ta diskusija mūsų tiesiasi labai ilgai ir tai tas momentas, kad aš ištraukiau rankos knygą ir jam parodžiau, iš kur aš semiuosi žinias. Ir pasakiau, kad tai yra prieiškimas apokinis, kad ateis laikas, kad šitą knygą skaitys visi, tie, kurie sieks šviesos, jinai yra išversta į daugybę jau kalbų, ir vis verčiama ir verčiama. Nu ir jisai nusistebėjęs klausėsi su tokiu malonumu, ir aš mačiau, kad jis tiesiog geria tą, ką aš jam sakau, ir šypsena jo veidė, ir nėra jokio pasimetimo. Ir aš suvokiu, kaip veda minties derintojas, kaip jis nuostabiai veda, kada tikrai drąsiai ir ištingai remiesi minties derintoje ir derintojas tau viską sudėlioja, viską susideda. Aš kur prieš tai pasimedžiau, net ir čia pamaldose pasimedžiau mūsų šventovėje ir tenais prieš nueidamas pasimedžiau. Ir tas vyko pas mus 50 minučių pokalbis bendravimas su juo. Jis mus netrukdė. Jis ten sėdi dėl to, kad ateitų, kad kažkas susakinėtų mišęs. Viena vienintelė mergina užėjo, nusisakė per tą laiką už kažką, tai ten mišęs ten sumokėjo atitinkamą sumelę pinigų. Tai vat ką reiškia minties derinto vedimas. Ir aš taip įsiaikvojau, taip įsikroviau, tiesiog net ir pajuto tokį nuovargį tokį, bet aš buvau toks pakylėtas, kad man tai buvo nuostabu, žmona man paskambino, kad jaunai baigė melstis, kad tai aš atsisveikinau su tuo kunigu ir sako, dar jūs ateikite, aš pats nesiprašiau, nesipiršau, dar ateikit, dar pabendrausim. Nu ir taip įsiskyriau, bet irgi sakys, kad kartais pavaduoja tą Mindaugą ir būna 3 valandą kiekvieną šeštadienį. Tai šiandien, manau, kelias vėl bus 3 valandą į tenais bendrauti. Vieną ar kitą kunigą, kurį surasiu, varysiu bendrauti vėl. Tai tokius turėjau tokį pasakymą. Bet pats pagrindinis dalykas, kas įvyko vakare, aš grįžau iš mūsų vienuojimą arbatos, kavos išgėrim. Ir įvyko toks dalykas, kad aš grįžau namo ir jaučiu, kad mane, kažkas mane gera, kažkaip lygtai kaip pykina, kaip ir galvos kažkoks sukimasis. Nu ir paskui pajutau tokį nuopuolį, kad nubėgau į tualetą ir tiesiog išpykino mane ir reikėjo net išvemti. Ir paskui ateinu, atgalvo pagulėsiu ramiai, mėginu ramybės būsiną atsigulti ir melsis, negaliu melsis, tiesiog čiuožia, tiesiog plaukia viskas. Paskambinau žmonai, jinai kaip medikai yra, sakau, ką man daryti, sakau, tokį pajutimą turiu, sakau, šleikštulys yra ir galvos sukimas, jis atrodo užlysta žemė iš pokojų. Sako, aš vietojomis paskambyčiau greitai, gal čia, sako, tau prieš jūsųtiniai būsena. Kad kažkas negerai. Aš kažkada buvau pasakojus, kaip man buvo, kaip mane vežė prieš infarktinę būseną, nieko nerado. Bet aš sakau, aš žinau, kad aš tikrai pasveiksiu ir bus gerai, bet tu spręsk pats. Nu ir aš paskambinu, atvažiuoju labai staigiai, per 5-7 minutės jau greitoji buvo. Ateina gydytojai 2 ir ateina vairuotojas. Nu tie pas mane nuotraukos iškabinta nuo mano viešbutėlio buvusio, paskui. Tenais yra kitos tokios nuotraukos, Urantijos tenais yra iškabintas simbolis mūsų rojos trejybės. Ir žiūrau, vienas manęs klausinėja viską, o vienas gydytojas, kad apžiūrinėja, net atsistojasi, kad viskas taip įdomu. Bet sako, mes jums patartume, kad vis tik tai reikia nuvažiuoti į ligoninę, padaryti tyrimus. Nu, aš nesipriešinau gal, nu, toks vedimas yra, kad man reikia kažko, kad ir reikia į tą ligoninę nuvežti, nors aš jau pasitikėjau rojos teibį ir galvoju, per maldą viskas išėjęs, bet tegul vežiu. Vežiu mane į ligoninę, tai vienas iš tų gydytojų sako, tai tu tai sveikas būsi, tau čia jokių problemų nebus. Sako, tai iš ko jūs taip žinot, kad aš sveikas? Sako, ir aš žinau, kad aš būsiu sveikas. Sako, tu urantas esi. Aš nustebau, sako, iš kur jūs žinot, kad urantas. Sako, o, sako, aš pas Algimantą lankiau, sako, seimimus, lankiau, vaikščiojau, kai dar jis vertė Urantijos knygą, dar jis ten sumaišė, kad Algimantas parašė Urantijos knygą. Sako, tai kogi dabar neteina, sakau, kas atsitiko. Tai man taip gera pasidarė, mano gyvenimas visas taip gerai susiklosti ir dabar pas mane nėra būtinybės vaikščių. Dėl to, kad aš dabar jau labai gerai susitvarkiau savo gyvenimą, kol mane bėda neprispausto, neįsiu. Tai vat matot, ką reiškia, žmogus skaitosi, kad jam dabar sėkasi ir viskas, ir jis vėl laukia, kad kažkas turi nutikti, kad jam reiktų ateiti. Bet aš jam pasakiau, kad yra mūsų pamaldos, viską aš jam paaiškinau, pasakiau ir papasakau. Ir tada, kada atvežė į ligonę, paskambino Algimantui, Algimantas sako, aš už tai pasimelsiu, tu klausyk per telefoną. Aš klausiau per telefoną, kad man po to palengvėjo, mane ten vedžiojo, visus tyrimus darė, galvą švietį, kraują ėmė, spaudimą tikrinau, 138, sako, spaudimas paklausė, kaip pas kosmonautas. Nu ir aš jau tikiu, kad man bus gerai, bet dar yra toks pykinimas, dar yra toks išsekimas, sako, nu, vėl ta gydytoja. Kada padarė galvos prašvietimą, pasakė, kad nieko nėra, aš nematau, kokie čia žindieniai, nieko nėra, bet siūlyčiau vis tik atsigulu. Nu, atsigulu. Man padėjo lašelinės antrą valandą, nuėmė tą lašelinę jau. Ir į tie pabudau, ir aš pradėjau pokalbį su tokiu žmogum, kuris tie 4 mes gulėjom su manim, pradėjau kalbėti iš dvasios, iš gelmės savo sielos, apie tėvą, apie dievą, ar jūs tikit, ar netikit. Ir tas žmogus pasakė, aš labai tikintis, man 80 metų, žiūrėjau, kai sportuoja, kai rankas kilnoja, man kštą daro. Susipažinau su visais, kitas, žiūrėjau, guli, bet drebančią rankutę ir taip kitą ranką taip laiko, vieną drebantį. Ir aš tiek įsidrasinau, kad aš matau, tas žmogus taip klauso manęs, o anas, sakau, jūs suprantat, ką aš kalbu. Jis sako, aš Lenkas esu iš Salininkų, bet aš viską suprantu, man viskas priimtina, ką jūs kalbat. Jis man rusiškai pasakė. O tas žmogus klausė, ką aš pasakau, sakau, ar jūs nevargina, ką aš sakau, gal aš jums čia užkraunu tokią naštą. Ne, iš kur jūs toks žinojimas, aš galėčiau ir visas 24 valandas jūsų klausyti. O kitas buvo vienuolis šalia dalyk, jau trečias. Tas vienuolis nelabai taip žiūro priminėja, tai jis išeina iš palatos, tai jis ateina. Nu ir pradėjom kalbėti. Ir aš paskui dėjau iki to, kad aš pradėjau melstis, sakau, aš visus melsiesiu. Ir aš meldžiausi, į sekmadienį meldžiausi ir prieš maistą, aš atsiklausdau jų ir aš galiu melstis prieš maistą, aš visą laiką meldžiuosi. Ar aš sakau, nei vieno gurkšnio vandens nepadarysiu, nepasimeldžiuos. Taip moko mano mokytojas, Algimantas, taip mane mokė ir aš tą darau. Nu ir paskui tas jau pradėjau pasakot apie kunigus vienuolis, kai jis man papasakojo, aš pašiurpau, kad ten yra jo sekretoriai bačkui, ten visus tos kunigus pažįsta, kuriuos aš paminėjau. Ir jinai ima iš kiekvienos parapijos, kiekvieną kartą jai vokelį ne bačkui neša, bet jai vokelį atneša. Kiekvieną nustatytą, kiekvienas, jau Rudzinskas sako, būtų uždarė, jeigu jis nemokėtų kiekvieną kartą po 500 litų ar tai mėnesį į savaitį, nepatikslinau, bet pasakė tuos kunigus, kuriuos paminėjau, kiekvieną kunigą pasakė, kiek jis duoda ir neša tą nijolę. Jis tą nijolę atsivežė, pasirodo iš Prancūzijos, kada dar jis ten kunigavo. Ir jinai yra jo sekretorija, tai toks vyskupas Panaitis yra. Tai pasakė, jie turi vilą, bet gyvena atskiriuose kambiruose, atskiriai įmė. Tai sako, o dar durių neprasikirtot jūs tenais, kad galėtumėt kitai bendrauti. Jau net iš pačių kunigų jau papasako, kas vyksta. O kad vyktų aikštėje šitoje koncertas, tai reikia neš po 30 tūkstančių, kad įleistų, kur įsivaizduojate, neša jai nijolė, ir ta nijolė Aldona. Ir ta Aldona visiems vadovavo kunigam, kuriuos nuimti, kuriuos pastatyti, sakome, šitą žinom. 30 kunigų yra dabar šiuo momentu Lietuvoje suspenduota kaip alkoholikai, kad jie negali vest pamaldų. Ir visą šitą tas kunigas, tas vienuolis pasibės, pas Rudzinską buvo, ten su tais narkomanais dirbo metus laikų. Ir jis pažįsta tuos visus, sako, 30 kunigų yra suspenduoti, tai jūs įsivaizduojat, alkoholizmas, apie kokią šviesą galima kalbėti, apie kokią šviesą gali skleisti, kai jie negali net pamaldų. Sako, už pernai įstojų, nepriklausomybės laikais, 92, kai atgaudinėjau, 200 kunigų, už praeitais metais 8 kunigai stovi į seminariją, praeitais metais rudenį 5. Sako, ir aš norėjau stoti, bet sako, supratau, kad tai yra beprasmiška. Įsivaizduoju, 5 kunigai į seminariją per metus įstoja, kada koks nuopolis yra, koks, už tai, kad tai yra tamsa, ir ta tamsa griūna, griūna iš pagrindų. Vat ką papasakau, bet paskui iš ryto, pirmadienį, aš sakiau, prieš kiekvieną maldį meldžiausi garsiai. Jie manęs klausė, jie prašė, kad aš meldžiausi atsiklausdamas. Ir meldžiausi už jų sveikatą ir už visų sveikatą. Ir tas Lenkas žmogelis, kuris taip nuoširdžiai klausė mano maldų, kad aš jau sakau, jis sakė, jis nekomentavo nieko, tas anas, jis labai daug klausinė suvalkas, tas kur 80 metų, šitas neklausinėdamas klausė. Ir sako, jis vakarė, dėl sako, iš vakaro, sekmadienį, sako, man ranka, sako, visą laiką tirpo praeina, tai ranka, sako, ar tai gerus vaistus suleidžiu, o sakau, jau, o tai kiek dabar, sakau, jūs kankinotis su tai ranka ir kita drebantis pats valgyti negali, jis įsėlės maitina arba giminės atėjo, ritimieji, žmona, vaikai, sako, 14 metų ir pabunda ryte, aš sukalbu dar prieš maistą, malda garsiai. Ir jis sako, žiūrėkit, praėjo, man ranka nedreba. Atnešė jam tą maistą. Jis atsisėdų, kad kerta tą maistą. Bėga sesutė ir sako, tai klausyk, tai kaip čia yra, sako, tu pats valgai ir tau ranka nedreba. Nėma visai, visiškai jokio drebėjimo. Ir šita ranka, ir ta ranka, kuri tirpo jam, irgi pagyvis yra. Aš sakau, matai, Kaip tu gali tai, kaip nori taip sakyti, bet tai yra, kad tu, ar tu įtikėjai, į ką aš sakiau, mano, aš visko tikėjau, ir sakau, tave tėvas gydo, tave gydo malda, tu jai tikėjai, atėjo žmona, atėjo vaikai, visi nustebė, tai tu pats pavalgiau, jis toks nušvities, šviesus, iš lovos atsikėlė, vaikšto, patenkintas, laimingas, atėjo gydytojai,
Negina drebinti, nebedreba.
Atėjo gydytojai, sako, tu matai, sako, kaip jam viskas praėjo. Dabar mes, sako, įsiūsim į reabilitaciją į Nemenčinę. Nu ir paskui prieina prie manęs, sako, kaip jautiesi, sako, aš taip puikiai jautiuosi. O jau man atnešė lašelinę lašį, ten sesutė ir viską. Puikiai, sako, puikiai, pažiūrėk čia tą plaktuką man prieš nosį pavedžiojo guminį ten. Palies nosį užsimerkęs, taip toliau, keista. Tai viskas čia pas jūs taip atsistatė greitai. Ir išėjo tie kunigai, apėjo ten visus konsiūlymas kunigų, viskas sako, ne kunigų, atsiprašau, gydytojų. Išėjo, atbėgo sesutė, tas lašelinės visas, kur buvo paruošta, susirinko ir įsineša ir sakė, jūs šiandien namo išrašo, viskas tvarkoj pas jūs. Ir man padarė išrašą, aš jo neatsinešiau, aš jau žinau, kad čia įrodinėti nereikia, bet kad tėvas gydė ir išgydė, ir tai mano buvo dvasinis nuopolis, kaip Adimantas paaiškino mūsų mokytojai. Tai aš net nebejoju, ir ta malda mane atstatė momentariai. Ir va, ką reiškia tėvų vedimas iš vidaus, ir ką reiškia pasitikėjimas tėvų, įtikėjimas į tėvą, kad tikrai tai yra tiesa, kad gydymas yra. Ir nebereikalo, tas žmogus buvo išgydytas. Tai išgydytos aš pilnai tikiu, kad rojaus trejybės tėvų, kad jis tikėjo ir įtikėjo tą nuoširdžiai klausydamas. Tai va toks pastebėjimas, toks patyrimas per tą savaitę. Buvo daugiau visokių, bet jau man atrodo jie tiek tik smulkmenos, kas įvyko va, per šitą mano savaitę. Ačiū.
Taip, aš tau, kada tu skambinai, aiškinau, dabar visiems paaiškinsi. Kada jūs iš tikrųjų atsiduodate bet kokiam ir dvasiniam darbui, jūs eikvojate energiją ir eikvojate nejausdami, kol neturite patyrimo. Ir kada jūs jaučiate tą būseną atlygį, kada jisai dalyvavo susitikimuose su kunigu, tai jis tą eikvojo energiją ir gali kalbėti kelias valandas be perstojo. Ir tas patyrimas dar yra labai menkas. Ir dėl to galima labai lengva apsigauti, išsekti. Kadangi atlygis yra palaimos būsena, kada tu tuo metu kalbi. O protas ir organizmas nėra pripratęs, kad tiek atiduoti energijos. Ir kada šita veikla yra užbaigiama, staiga tu pajunti, kad tarsi būtum iškrovęs vagoną anglių. Nebeturi galimybės atsikelti fiziškai, kaip sudaužytas. Ir man ypač būdavo tai, grįžtant po užsiėmimų Kaune, kurie trukdavo po 3 valandos, po 3,5 valandos be pertraukos, ir būdavo tas pakilėjimas, bet man reikėdavo atsigavimai 3-4 dienų. Aš tada galvodavau, kodėl taip yra. O todėl, kada tu atiduodi šitą energiją ir jauti pakilėjimą, kaip tai svarbu, kaip tai reikalinga, tu nekontroliuoji savęs, kad tu turi suvaržyti save, kad neišsekintum. O dar aš važiuodavau iš Kauno į Marijampolę, antra serija būdavo kitą dieną. Todėl tas atsigavimas, ką padarė Valdas, kai nuvežė į ligoninę, tai jis paskambino man, buvo mano malda, ir plius jam lašalinę pastatė. Jis labai greitai atsigavo. O šiaip pat man prireikdavo 2-3 parų, kad atsigautum. Taip kad čia ir jums būsimasis patyrimas, kada jūs pradėsit jau atiduoti iš savęs labai daug, stebėkite, kaip jūsų organizmas į tai reaguoja. Sąmonė, pasąmonė. jeigu jaučiat, kad po to pajutot kažkokį tai energijos iškrovą per didelę, kad jums nesilpna fiziškai, tai jūs turite tada gerą savaitgalį. Jūs turite stebėti tai, kad jau reikia padaryti sustabdymą, nes tie, kurie, ypač kada jūs bendrausite su grupėmis žmonių, tai vieni labiau imliai klauso, kiti mažiau. Tai kai yra klausančių, natūralu, jūs norite dar jiems aiškinti. O gal kaip tik reikia sustoti dėl jūsų pačių energijos išsekimo. O kada yra pakilėjimo būsena, tai tada nejauti, kad ta energija yra jau iš tavęs ištekanti daugiau, negu turėtų ištekėti. Bet čia va, tas patyrimas, jisai pamoko daugiau negu klausimas teorinių samprotavimų. Va, aš jums noriu perskaityti, suradau, matai, aš dar namuose dariau tvarką visą šitą savaitę, bet nuo ryto iki pat nakties. Tai dabar pas man kambarys kaip pas valdą, sutvarkytas viskas idealiai, kiekvienas daiktelis tau vietai padėtas. Bet aš daug mečiau, knygų išmečiau daugybę, atpalaidavau vietos, nes anksčiau buvo net knygai nebuvo kur padėti vietos, visur užkimšta. Ir suradau straipsnį vieną. O čia dar rašiau, nu pagal laidas, tai suprasit, čia buvo galbūt dar čia tik pati pradžia nepriklausomybės. Lietuvos nepriklausomybės. Tai va čia aš rašiau straipsnį ir paskui siūliau įvairiam laikraščiam, bet jie atstumė. Pavadinimas, nejaugi mes nieko nebematom ir nebegirdim, daug taškis. Tai va čia kalba apie masinės informacijos priemonės. Ir dabar jūs galite mintysę palyginti su šios dienos televizija, radijo, laikraščiais. Radijas, televizija, laikraščiai, žurnalai, daug taškis. Ar naudingi jie žmogui? Mano supratimu, šiandien jie atneša beveik tik žalą. Nu, aš dar ten švelniai rašiau. Mano supratimu, dar tada buvo beveik prieš 20 metų. Ne beveik, buvo daugiau negu prieš 20 metų. Tai mano irgi buvo kitoks matymas dar. Mano supratimu, šiandien jie atneša beveik tik žalą. Galbūt klystu. Tačiau dabar nei iš radio, nei iš televizijos, nei iš laikraščių žmogus negauna beveik nieko, kas jį taurintų. Vystytų asmenybę, sugebančią mąstyti, analizuoti, skleisti gėrį. Televizija persunkta pigiomis sensacijomis, prievartos ir sekso filmų, karo ir teroro vaizdų, buvusioje Jugoslavijoje ir Sovietų Sąjungoje. Reiškia, Sovietų Sąjungoje, dar nežlugusi. Afrikos ir Lotynų Amerikos valstybėse ar dar kitose vietose. Ir radijas, ir televizija, ir laikraščiai ieško pigių blizgučių kabutėse, įvairiomis viktorinomis ir konkursais, kuriuose dalyviui net galvoti nebereikia. Užtenka tik pasirinkti vieną iš siūlomų atsakymų. Arba geriausio atveju užtenka paviršutiniškų empirinių duomenų. Studijoje sėdi žiūrovai. Šukčiojančio vedėjo raginami džiūgauja. Laimi pinigų. Net ir penkiametis įvertinamas dešimtine. Tai jam pirmoji pamoka, pradžių pradžia. Ir tu vertink viską pinigais. Ne džiaugtis, o susimastyti reikia, kuo mes virstam ir kas ir kaip mus šitokiais verčia. Paskutinis šansas ir panašios viktorinos iš tikrųjų gali tapti žiūrovo bukinimo lietuvišką klasiką, kabutėse klasiką. Tokios laidelės tai yra tik mėginimas pamėgdžioti vakarietiškas pramoginės laidas. Kodėl mes taip lengvai sekame pagal vakarietiškas televizijas? Ypač ten, kur tikrai nevertėtų. Mano manimu, todėl, kad esame provincialai savo mąstymu, bijome būti savimi, tiesiog tokiais, kokiais iš tikrųjų ir esame. Ir bandome kopijuoti jų laidas, manierą, formą, nors mums tai svetima. Deja, turinio į tokias laidas neįsprausi kabutėse. Jo paprasčiausiai nėra. Tad kam tokios laidos visai Lietuvai? Jos labiau tiktų gimnazisčių vakarėliui. Jeigu maivaisi prieš draugą, tave gali pavadinti kvaileliu ir paprašys nustoti. Tačiau kaip jaustis, kai studijoje MT dvi merginos maivosi visai Lietuvai? Kaip įvardinti jų nenuseklę mintį, kapotą intonaciją, nebūdingą lietuvių kalbai, pasibaisėtiną žodyną, persunktą topais, singlais, hitais, sakinio loginio kirčio nesuvokimą, nenatūralų ir nemotivuotą judėjimą prieš kamerą. Tai sukelia tikrą siaubą, iki kur mes nusiritome. Tegu savo darkose, pasakytum, nekvaršindama savo galvos. Bet kas bus su tais jaunaisiais žiūrovais, kuriems ši laida skiriama? Matydami tokią vedėjų kabutėse porelę, jie ima mėgdžioti, pradeda manyti, kad iš tikrųjų lietuvių kalbai ir apskritai kultūrai būdinga tokia maniera. Dar po metų taip manančių jau bus daugiau. O po 10, 20, ar nebus tie jau suaugę vaikai, kasdienėme savo gyvenime įtvirtinę naująją kabutėse lietuvių kalbos tarsiną, elgesio manierą ir neprotaujantį protavimą, kabutėse, neprotaujantį protavimą, gatvėje su šautuvu, daugtaškis klaustukas. Žodis turi reikšmę. Kiekvieno mūsų mintis, išreikšta žodžiais ar kitokiais ženklais, turi prasmę. Klausaisi radio laidų, žiūriu kai kurias televizijos programas ir negaliu atsistebėti daugelio žurnalistų nepagarba, ne tik savo profesijai, bet ir žodžiai. Susidarėjau įspūdį, jog žurnalistui žodis tai priemonė ne minčiai reikšti, bet pauzei užpildyti, kai žurnalistas nežino, ką sakyti. Tuomet jis nuolat kartoja tuos pačius žodžius, nuolat primena laiką ir laidos pavadinimą, sako net ištisus sakinius, visiškai nereikalingus tai situacijai. Klausaisi ir pajunti užuojautą tam vargstančiam žurnalistui, kabutėse žurnalistui. Įdomu, kaip jaustumėsi patekęs pas tokios pačios kvalifikacijos, kabutėse, chirurgą ant operacinio stalo. Mano supratimu, žurnalistui privalu ruoštis kiekvienai tiesioginiai laidai. Net ir ekspromtas, kabutėse, turėtų būti paruoštas. Paruoštas kasdien nuobodžiai renkant informaciją, ją analizuojant, sisteminant. Žurnalisto išanalizuota ir mintyje turima informacija kiekvienai temai turi būti 100 kartų gausesnė už tą, kurią jis pateikė laidos metu. Tuomet problemos nebus. Tuomet ir problemos nebus. Ką čia dar pasakius? Mano nuomonė, tokie žurnalistai privalo išanalizuoti įrašytą laidą, atsijoti, kabutėse, nereikalingus žodžius ar sakinius, vėl juos pasiklausyti ir vėl atsijoti, kabutėse, kol liks tik tai, ką ir buvo norėta klausytojui pasakyti. Tai sunkus darbas. Bet be panašios analizės vargu ar bus įmanoma atsikratyti tuščia žodžiavimo. O tokia maniera ypač būdinga radio laidoms Sveiki gyvi, informuoja VRM, dienos signalai. Gaila, bet tiek radijoje, tiek televizijoje dirba ir tokių žurnalistų, kurie ne visiškai švariai taria garsus. Tai ne tik apsunkina minties suvokimą, bet ir pradeda erzinti. Juk ne veltui vakarietiškos kompanijos daug dėmesio skiria ne tik vedėjo artikuliacijai, taisyklingai tarčiai, bet netgi jo balso tembrui, kalbėjimo manierai. Kodėlgi čia, kur profesionalu, nepasekti jų pavyzdžių? Dar vienu vakarų kompanijų pavyzdžių privalo pasekti televizijos informacinės laidos, jeigu jos nori pretenduoti į profesionalumą. Atsisakykit subjektyvumo. Net nežinau, kaip tokį žanrą įvardinti. Galbūt lietuviškos panoramos reportažu, kabutėse reportažu. Žurnalistas, ką tik nori, tą ar skaito. Kol vaizdai be menkiausio originalaus garso rodomi ekrane. Reiškia, tada buvo atskaitoma už kadro tekstas. O rodo bet ką. Ką tik norite ar skaito. Kol vaizdai be menkiausio originalaus garso rodomi ekrane. Žurnalistui privalu ne savo samprotavimus pareikšti, bet prašnekinti visas suinteresuotas puses. Kaip jis tą padarys, tai ir priklausys nuo žurnalisto profesionalumo, nuo jo etikos, nuo jo sugebėjimo išanalizuoti problemą. O paminėti panoramos reportažai yra paprasčiausia nekorektiški ir primena dar neseniai visų mūsų smerktos Maskvos vrėmė objektyvumo kamutėse supratimą arba paprasčiausią falsifikavimą. Televizija, radijas turi didžiulį poveikį visuomeniai. Su sąlyga, jeigu visuomenė šitomis institucijomis pasitiki. O kur dingo tas tikėjimas televizija ir radiju, kurį žadino Lietuvą 88-aisiais? Kodėl jis dingo? Mano manimu, todėl, kad televizija suteikė galimybę rodytis ekrane bet kam, kas tik netingi. Svarbu, kad tik gražiai atrodytų. Todėl ir bendrauja, kabutėse, stiklinėmis akimis su Lietuva, vaškiniai, kabutėse, berniukai iš vakaro žinių. Jie tarsi gražiai aprengti robotai, berinti žodžius, kuriais negali patikėti. Negali patikėti, nes tai ne asmenybės. Irgi tada samprata buvo, ne asmenybės, nepasiekusios. O vedėjais privalėtų būti jau patyrę, gerai žinomi žurnalistai, tapę asmenybėmis. Jomis tampa mane iš karto, tai procesas, kuris užpildo, kabutėse užpildo žmogų, ne tik informaciją, patirtimi, savita pasaulėje jauta, bet ir tam tikra energija, kuris skatina pasitikėjimą tokiu žmogumi. Ir tikėjimą tuo, ką jis sako. Tarp tokių laidų, tarsi gurkšnis tyro šaltinio vandens vasaros kaitroje, dėja ne žurnalistų, o dviejų muzikologų radio laidos, Venskaus koncertas prisiminimas, ir Gerulaičio tautos gaida. Pasiklausęs jų pajunti, jog autoriai nuostabiai subtiliai suvokė dvasinių vertybių svarbą ir jas puoselėje. Kiekvieną savai. Ir ne tik puoselėje, bet ir bando pažadinti kitus. Ir tada suvokė, kai baisiai atrodo kitos laidos. Lietuva be pasaulio, futbolo ar krepšinio čempionatų tikrai išgyvens. Vietoj to, kad leidžiate $100,000 tokioms sporto transliacijoms, skirkite šitos pinigus panašioms dvasingoms laidoms. Be jų Lietuvos tikrai neliks. Bent jau tokios, kurioje vyraus santarvė, dvasingumas, pagarba, ramybė. Daug taškys. Algimantas Jakubėnas. Ir straipsnio nepriėmė. Tai va, tai žodžiu, tai parašyta prieš daugiau negu 20 metų. Ir tada palyginkit tai, kas jau tada buvo akcentuojama. Kaip dabar... Tai va.
Laisvas laikraštis jau ėjo.
Ne, dar nėjo.
Jis būtų, laisvas būtų išpausdinis.
Tada nėjo laikraštis. Čia dar Sovietų Sąjunga minima, tai reiškia, jis dar nebuvo subirėjus. Tai čia maždaug 91 metų.
Dabar išpausdinti.
Tai dabar jau reikia kitokio, jau tas nebetinka. Tas
viskas...
O dar suradau, tik neatsinešiau, mano rašytą laišką CNN kompanijai. Kitą kartą atsinešė. Tai vat jeigu ten būtų mano pasiūlyti tos laidos, kurias aš būčiau organizavęs ir padaręs, būtų pakeitę vėl pasaulio tekmę. Nes tai tos asmenybės, kurias aš, ten buvo jau tvarkaraštis, kada, kokiom datom, su kuo daryti dvasinius interviu, ne politinius, bet dvasinius interviu. Ir tai būtų išgelbėję ir Sadamą Huseiną, tarp jų buvo ir su juo interviu numatytis. Bet tai kitam kartui. Taip, kas dar turėt jūsų dvasinių mokymų? Prašau. Kol mąstot, va, parodysiu, buvo mėlynas fonas, kaip pasikeitė, o bet kokia spalva, o satanio sistema, maišto apimta, pasikeitė, urantija. Tėvo meilės spalva, dabar rojos trybės spalva.
O čia iš kur paimtų?
Nu, iš mano archyvo.
Ai, ta prasme pas nusidažė tokio.
Tai, buvo mėlyna, buvo viskas, reiškia. Taip, buvo mėlynas fonas.
Nu.
O gulė tarp popierių tamsoje.
Ir pas nusidažė šiandien.
Nu, tai va.
Algimantai, aš prašiau minties derintojų, kad mano minties derintojas, tau minties derintojų atsiūsų, kaip tu paminėjai dėl tvarkos. Sakau, kad tvarka, aš pasidarė, žinai, idealiai.
Tai va, man jis ten irgi prispaudė uodegą stipriai, kad aš visą savaitę nuo ryto maždaug 8 iki vakaro 11 nakties ir visą savaitę.
Iški rožinės tenka ir jau
pradėjau. Taip, jau, va, va, čia. Nuo urantų čia.
Jo.
Trupučiuką. Taip.
O pas mane tokiais paveiktas iškabinta didelim padaryti, įreiminti.
Tai va čia yra kopija sumažinta, tu pats įpareikti.
Ir viską padarės ir iškabinės ir už tai tas gydytojas taip žiūrėjai. Aš galvoju, kaip jiems ten įvartų.
Sudėl, geras vaikas. Tai va, tai ta spalva, tu gali prisiminti, mėlyna yra.
Taip, mėlyna.
O čia pasidarė ta rojos trybės meilės spalvos atspalvės.
O man marškinukų nerinko?
Yra, viskas.
Ne, tas geruvaitis yra aškalas.
Pabučiuoja. Va čia, atsirado irgi plėmas. Bet irgi rojos trybės meilės spalva. Kai išplovė, atsirado šis plėmas.
Nu. Nebuvo prisidėti.
Niekur nebuvo prisidėti. Ar kai jis kalbėjau, nebuvo. Kai grėžiu, kažkas nu, sušvitavo, galvo, kas čia yra, žinai. Žiūrėjau, atsirado šis spalva.
Tu savaitės kalbus visą vaikų. Rasinės emanacijos žymiai pradingesnės. Urantai tai tie fioletiniai spavirs,
fioletiniai rasi. Taip, taip.
O pas tave mėlyna spalva?
Pas mane mėlyna, tik tai havona, biškai turi atspalvį. Čia į tokį fioletinį. Taip visur mėlyna, mėlyna.
Mėlyna, o havona tai į baltumą eina tam tie. Aš dabar čia neįsidėjęs tų visų paveiksliukų.
Aš iš interneto išėmės esu.
Tai va, tai internete gal matyti. Gal ten irgi nudažys su laiku? Čia dar jūs esat sambūryje. Aš čia jau esu rodęs. Čia tik tai porą sambūrio, kitas kažkur tai išdalinau jau. Bet aš ieškuotų gal yra, sakau.
30.